Исус ги прифаќа и луѓето од сите племиња, нации и јазици. Кога тие ќе поверуваат во Исус, сите тие стануваат деца Божи. Иако тие се од многу нации и култури, сите тие припаѓаат на едно семејство, на Божиото семејство, сите заедно обединети поради Исус Христос, нашиот Господ. Тие се на тесниот пат кој води во небото.